Rádio Praha, zprávy.
Premiér Mirek Topolánek je dnes hostem prezidenta Václava Klause na zámku v Lánech. První den fungování systému elektronického mýtného bylo odhaleno 500 neplatičů. A pražská taxislužba se začala řídit podle nových pravidel. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Premiér Mirek Topolánek je dnes hostem prezidenta Václava Klause na zámku v Lánech. Při společném novoročním obědě spolu probírají Topolánkovu druhou vládní sestavu. Prezident má proti některým jménům výhrady. Navíc je Topolánkův tým neúplný, protože v podvečer budou ještě lidovci hledat člověka na post ministra bez portfeje. Václav Klaus nenaznačil, zda a kdy jmenuje novou vládu. Na zítřek si ale pozval na hrad šéfy obou komor parlamentu, Přemysla Sobotku a Miloslava Vlčka. Premiér dorazil do Lán předpolednem i s manželkou Pavlou, i když média spekulovala o tom, že kvůli napjatým partnerským vztahům přijede bez ní. Prezident si také nedávno posteskl, že se při čtvrtém novoročním obědě setkává už se čtvrtým ministerským předsedou. Před šéfem ODS hostil tři socialistické premiéry Jiřího Paroubka, Stanislava Grosse a Vladimíra Špidlu. Pražská ODS chce ještě debatu o vládě občanských demokratů, KDU, ČSL a strany zelených. Podobu kabinetu se dnes budou odpoledne zabývat regionální rada. Z dřívějších vyjádření představitelů ODS Metrovoli vyplývalo, že by dali přednost vládě ODS, ČSSD a KDU, ČSL, která by měla silnou podporu ve sněmovně. Pražská ODS poukazuje na to, že podle usnesení prosincového kongresu má předseda vlády Mirek Topolánek sestavit stabilní vládu, která bude v nejvyšší míře prosazovat stranický program. První den fungování systému elektronického mýtného bylo odhaleno 500 neplatičů. Televizi Nova to řekl generální ředitel Kapše pro Českou republiku Karel Fajks s tím, že za první den se na mýtné vybralo 700 tisíc korun. Systém elektronického mýtného odstartoval o půlnoci na 1. ledna. Platit musí na dálnicích a rychlostních komunikacích, nákladní vozidla nad 12 tun a autobusy. Neplatičům hrozí pokuta 500 000 korun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na novoroční svátky přijelo do Prahy až 150 tisíc zahraničních turistů, dalších 120 tisíc pak na jiná místa v Česku. Podle člena prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomiro Okamury, turisté o Vánocích a na přelomu roku utratili 10 miliard korun. Výrazně se zvýšil počet návštěvníků ze Spojených států, Ruska, Polska a Slovenska. Pražská taxislužba se začala řídit podle nových pravidel. Auta na městských stanovištích by měla mít žlutou barvu a vyšší standard, včetně klimatizace. Jak připouští náměstek primátora Rudolf Blažek, zatím ale existují výjimky.
Existuje přechodné období právě, aby bylo možné reagovat pro živnostníky či firmy v oblasti taxislužby na tyto změny, aby od 1.1.2009 plně vyhovovaly ta vozidla, která budou nabízet služby na taxistanovištích těmto podmínkám bez jakékoliv výjimky.
Evropská unie se úderem silvestrovské půlnoci změnila z 25 na 27. Novými členy jsou Bulharsko a Rumunsko. Podle českého eurokomisaře Vladimíra Špidly přinese rozšíření unie stabilitu na Balkáně.
Rumunsko a Bulharsko znamená jasně stabilizaci západního Balkánu. A to je v našem nejvlastnějším přímočarém zájmu. A takhle bych mohl, myslím, pokračovat dál a dál. Dalo by se toho najít velmi mnoho. Je to prostě dobře.
Česko bez omezení otevřelo pracovní trh obyvatelům Rumunska a Bulharska, a to hned s jejich vstupem do Evropské unie. Experti příliv levné pracovní síly nečekají. Podle některých odborníků je to pro nás ale naopak šance získat kvalifikované odborníky. Ode dneška až do 14. ledna se bude v České republice konat jedna z největších dobročinných akcí Tříkrálová sbírka. Tradičně ji pořádá Česká katolická charita. V průběhu sbírky budou moci lidé přispět do kasiček Tříkrálových koledníků v ulicích měst a obcí i při obcházení domácností. Jihomoravští pořadatelé sbírky oblastní charita Brno ale vyzývají dárce k obezřetnosti. Podle mluvčí Michály Ciprové už došlo v minulosti k pokusům zneužít Tříkrálovou sbírku k podvodům.
Varujeme, upozorňujeme občany, že v té době, kdy probíhá sbírka, se vyskytují falešní koledníci, takže opravdu, aby občané byli obezřetní, klidně si zkontrolovali, jestli u sebe ty koledníci mají průkazku, mají povolení o sbírce, správné logo České katolické charity. Po případě, kdyby měli nějaké podezření, můžou hned volat na oblastní charitu Brno a upozornit nás.
A ještě o počasí, je oblačeno, místy přehánky, deště, od vyšších poloh se sněhem, nejvyšší teploty 1 až 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
U mikrofonu je teď Zdeňka Kuchyňová. S novým rokem přichází změny. Na zaměstnance čeká nový zákoník práce. Zdražuje se činže, voda i elektřina. Potěší však zvýšení rodičovského příspěvku a levnější plyn. Připomeneme si výročí Charty 77 a poté by měli zbystřit pozornosti, kteří se zúčastnili soutěže, ve které hádali známou uměleckou osobnost. Výherce bude znám za několik minut. A téma rubriky O čem se mluví? Novoroční projev prezidenta a co na něj říkají politologové. Příjemný poslech. Nástup roku 2007 přináší v Česku řadu změn a novinek. 5 milionů zaměstnanců a jejich zaměstnavatelé se začali řídit podle nového zákoníku práce. Zvýšily se starobní, pozůstalostní a invalidní důchody v průměru o víc než 6%. Odstartovala také deregulace nájemného, která přinese v průměru asi 19% zvýšení činží u bytů s regulovaným nájmem. Naopak vzrostly některé důležité sociální dávky, například rodičovský příspěvek se zdvojnásobil. Domácnosti ušetří za plyn, který po druhé za sebou zlevnil, ale na druhé straně si připlatí za elektřinu či vodu. Podívejme se na některé změny podrobněji. Více Josef Kubečka.
Jak už bylo řečeno, od 1. ledna se zvýšily ceny elektřiny, tepla i vody. Kvůli růstu energií by měly zdražit i potraviny. Za co konkrétně si budeme muset připlatit, upřesňuje prezident potravinářské komory Jaroslav Camplík.
Pekárenství, maso a drůbež a samozřejmě jsou tu další vlivy. Bude se vyrábět biolíh, budeme na to používat cukr, budeme na to používat další řepka na bionaftu, může těchto surovin pak být i nedostatek, což může vést v budoucnosti také ke zvyšování cen těch surovin.
Rodinným rozpočtům by mohlo ulevit alespoň zlevnění plynu, jehož cena se na 3 měsíce o zhruba 3% snižuje. Od nového roku taky platí nový stavební zákon, který přináší několik novinek, jež by měly lidem usnadnit život. K řadě staveb nebudeme muset potřebovat stavební povolení a bude se stavět jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Jde například o malé rodinné domky do 150 metrů čtverečních, rekreační chaty, bazény nebo skleníky a nebude u nich nutné ani kolaudační řízení. Jak doplňuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Jana Výšková, zjednodušení bude i v případě zahájení stavby.
Lidé, kteří budou stavět, mohou nově využít takzvané autorizované inspektory. Ti mohou nahradit stavební úřad při povolování staveb a tím lidem značně ulehčí přípravu na stavbu. Jsou to odborníci, kteří jsou jmenováni ministrem pro místní rozvoj a jsou to speciálně vyškolení pracovníci, kteří mohou řadu úkonů převzít za stavební úřady a za stavebníky.
Postižení a seniori začnou od nynějška dostávat nový příspěvek na péči. Sami se rozhodnou, zda si za peníze od státu zaplatí ústav, jiné služby nebo péči v rodině. Začíná platit i nová ochrana před domácím násilím, který je podle statistik nejrozšířenějším druhem násilí u nás. Od 1. ledna začal platit zákon na ochranu před domácím násilím, který poprvé dává policii pravomoc vykázat násilníka z bytu. Zatím to bylo naopak, útočiště museli hledat mimo domov oběti domácího násilí. Podle Drahomíra Ševčíka z občanského sdružení Bílý kruh bezpečí jde o zásadní změnu.
Velmi revoluční záležitostí tohoto zákona je policejní vykázání. Pomocí tohoto nástroje může policie přímo na místě, tedy v místě, kde se odehrávají incidenty a kde dochází k domácímu násilí, vykázat násilnou osobu, a to až na dobu 10 dnů z toho společného obydlí.
Měnit se také bude něco, čeho si cizinci mohou všimnout hned po přistání na ruzyňském letišti v Praze. Auta na městských stanovištích taxislužby by měla mít do začátku roku 2009 žlutou barvu a vyšší standard, včetně klimatizace.
Jedním z nejvýraznějších projevů odporu proti komunistickému režimu se stala přesně před 30 lety Charta 77. Hnutí nazývané podle textu výzvy, kterou adresovali nejaktivnější disidenti představitelům režimu, existovala až do listopadové revoluce, kdy se stalo základem občanského fóra. Za událostmi se ohlédne v příspěvku Vilém Faltýnek.
Autory, organizátory a prvními signatáři Charty 77 byli Václav Havel, Jan Patočka, Zdeněk Mlynář, Jiří Hájek a Pavel Kohout. Jedním z impulzů k sepsání výzvy bylo zadržení členů undergroundové hudební skupiny The Plastic People of the Universe v roce 1976. Text výzvy vznikal v průběhu prosince a publikován byl 7. ledna 1977 současně v několika západních sdělovacích prostředcích. Ve snaze zamezit rozšíření dokumentu zadržela tajná policie STB už 6. ledna 77 Václava Havla, Ludvíka Vaculíka a Pavla Landovského. Zatčení organizátorů sice zabránilo předpokládanému předání manifestu sněmovně ČSSR, ale nezamezilo zveřejnění Charty 77 o den později. Původně se text objevil jako manifest v západních sdělovacích prostředcích a byl podepsán 243 československými občany. Jeden svůj podpis později odvolal, kteří reprezentovali odlišná povolání, politické postoje i náboženská vyznání. Byl mezi nimi i filozof Ladislav Hejdánek, který se příprav textu přímo neúčastnil.
Já jsem se to účastnil velmi okrajově, jenom při jedné příležitosti, když k nám do bytu přišli Jiří Němec a Václav Havel, a to bylo ještě předtím, než byl text připravován, a já jsem jenom doporučil vzít v úvahu, že právě nedávno byly ratifikovány mezinárodní dokumenty o lidských právech a občanských právech a že by bylo dobré se o to opřít. A protože už jsem se o to zajímal předtím, já jsem už měl ten výtisk zákoníku, kde to vyšlo, ta 120, tak jsem to Havlovi dal a ještě jsem mu dal také nahrávku z rozhlasu. Byla malá informace o tom, že došlo k té ratifikaci, tak tyto dvě věci jsem mu dal. On je měl s sebou, když potom jeli tím autem ještě s dalšími to odevzdat a přepadli je policajti a tohle mu sebrali.
Charta 77 kritizovala vládu za porušování lidských práv, k jejichž dodržování se zavázala řadou dokumentů, včetně samotné Československé ústavy, Helsinských dohod z roku 1975 a smluv OSN. Signatáře charta popisuje jako volné, neformální a otevřené sdružení lidí, spojených vůlí individuálně i kolektivně bojovat za lidská a občanská práva v naší zemi i ve světě.
Mám-li mluvit upřímně a zcela jen za sebe, tak já jsem o perspektivách vůbec neuvažoval. Pro mě to byla taková věc, jakási ohromná příležitost, kdy člověk nějakým věrohodným a z části veřejným způsobem může říct ne k tomu režimu. Že by to mělo nějaký skutečný efekt, to jsem se nedomníval.
Říká filozof Ladislav Hejdánek. A význam charty pro dnešek? Václav Havel, vůdčí osobnost charty a později politik, se domnívá, že názorová různorodost uvnitř charty 77 by dnes mohla sloužit za příklad korektní politické kultury. Podle Ladislava Hejdánka nelze vliv charty na dnešek přeceňovat.
Ono to nevydrželo a navíc se na to moc nenavazovalo, že jak to tak v dějinách bývá. Čili já si nemyslím, že by bylo vhodné tu roli takovou technicko-politickou dosažnost té charty přeceňovat. Něco jiného je, že takové příklady mohou táhnout.
Teď přichází chvíle napětí. Blíží se vyhlášení vítěze naší soutěže, ve které jste hádali známou uměleckou osobnost. Její jméno i jméno výherce, který se může těšit na cenu od Rádia Praha, uslyšíte od Petra Gabala.
Soutěž začala krátce po stém výročí narození osobnosti, o kterou šlo, a psát jste nám mohli do konce roku 2006. 1. ledna jsme si pak připomněli smutné výročí skonu tohoto muzikanta a skladatele, kterým byl pochopitelně nezapomenutelný Jaroslav Ježek. Z více než 130 odpovědí byla jen jedna jediná nesprávná. Pro určení vítězů byla dána dvě různá kritéria. Oznámili jsme, že odměníme 3 posluchače podle nejvčasnějšího doručení odpovědi a 3 z těch, kteří ke správné odpovědi připojí i krátký komentář k osobnosti skladatele. A zde jsou jména. Podle včasnosti odměníme pana Michaela Beče z Tübingenu v Německu, rodinu Surovcovu z Güntenu ve Švýcarsku. A také pana Luďka Rosendorfa, který se nám podepsal jako australský Čech, který ale v současnosti pracuje v Číně. Ty, kteří nám napsali i několik postřehů nebo komentářů k osobnosti skladatele Jaroslava Ješka, jsme určili takto. Pana Piotra Sulika ze Svinoujścia v Polsku. Snahu propagovat Ješkovo dílo ve Švýcarsku nám avizoval pan Christoph Irving. A za nejdelší a asi i nejhezčí dopis bez pochyby patří cena i panu Vlastislavu Friedlovi z Pierrefonds v Kanadě. Všem oceněným i všem, co nám napsali, děkujeme za přízeň.
Posloucháte Rádio Praha.
Vítěz soutěže se může těšit ze své výhry a společně s ostatními se zaposlouchat, o čem píše dnešní tisk. Slovo má Zdeněk Vališ.
Prezidentův novoroční projev nebyl tak mělký jako jeho první z roku 2004, ani tak stranický jako ten z roku 2005. Tentokrát na něm byla překvapivá hlavně míra alibismu, uvádí Hospodářské noviny. Deník považuje za alibistické, že se Klaus v projevu zřekl odpovědnosti za trapné 7měsíční bezvládí. Kdyby byl Klaus po volbách alespoň tak aktivistický a vynalezavý, jako nyní při blokování a odalování Topolánkovy druhé vlády, pak už tu dávno máme většinový kabinet, nebo jdeme k novým volbám, myslí si Hospodářské noviny. Komentátor Práva si myslí, že nadmíru subjektivní bylo v novoročním projevu prezidenta jeho tvrzení, že polovina, asi pro ODS, si přeje hluboké změny a polovina voličů, asi pro ČSSD, se jich obává. Kdyby bylo podle autora voličstvo tak názorově uvědomělé, nebylo by třeba vést předvolební kampaně ve stylu mongolských nájezdníků či klaunů sklepní kategorie. Každé straně by stačil jeden plakát. Komentátor Práva také soudí, že přirovnat situaci u nás ke studené válce by bylo trefné, kdyby prezident zdůraznil, že jde výhradně o válku mezi skupinkami politiků. Všichni máme příbuzenstva kolem domovů, sousedy i přátelé opačného světonázoru a na naše vztahy nemá politika vliv, doplňuje autor Sloupku v Právu. Kandidátka na ministerský post, dokumentaristka Helena Třeštíková, by chtěla skloubit práci režisérky i ministryně kultury. V rozhovoru pro Mladou frontu dnes režisérka říká, že ke KDU-ČSL nějak blízko nemá. Považuje se za nezávislou osobu. Podle Třeštíkové je ministerstvo kultury potřeba. Česká kultura se bez podpory neobejde. Například kinematografie je velmi bolavé místo. Na filmy dává Česko nejméně peněz z celé Evropy. Lidové noviny píší o tom, že radnice belgických měst stále ani po více než 2 letech neuznávají práva nových členských zemí Evropské unie a chtějí po jejich občanech povolení k pobytu v zemi. Češi ani jiní občané nových zemí ale toto povolení nepotřebují, mohou se usadit kdekoliv v unii. Deník dokumentuje praxi belgických úřadů na případu jedné Češky, které úředník na radnici řekl, že 100% členem unie Česko ještě není a ukázali dveře. Příběh této ženy není ojedinělý, jen česká ambasáda v Belgii zaznamenala podobných případů už na 30 a to se jí nehlásí všichni Češi se stejnou zkušeností. Slovinsko, které v pondělí jako první ze všech bývalých komunistických zemí zavedlo euro, dokázalo skloubit rozumné reformy s cílevědomou finanční politikou a dávalo pozor na svůj veřejný dluh. Takhle postupovat Češi zatím nedokázali. Ve svém komentáři to píše Mladá fronta dnes. Tu a tam zaznívá argument, že Slovinci stejně museli být první, protože u nich už za komunismu ve značné míře fungovalo tržní hospodářství. To je sice pravda, ale jako alibi to Čechům posloužit nemůže, tvrdí deník. Slovinci mají jako první nejen eura, nýbrž i bezvízový styk se Spojenými státy. Že by ten byl výsledkem dobrého hospodaření? Nesmysl. Prostě dokázali být lepší než ostatní, dodává Mladá fronta dnes.
Thank you. Tradiční novoroční projev prezidenta České republiky jsme vám v plném znění nabídli už v našem prvním letošním pořadu 1. ledna. K jeho klíčovým prvkům a zejména reakcím na projev se teď znovu vrací Petr Gabal.
O čem se mluví?
Prezident Václav Klaus měl pro své letošní novoroční poselství zajištěný nevídaný mediální prostor. Česká televize jej vysílala hned na dvou svých programech. Projev přenášely také obě soukromé televize a kromě frekvencí Českého rozhlasu se objevil i na vlnách Rádia Blaník. Očekávání publika pak logicky vzbuzoval fakt, že republika 7 měsíců po volbách stále nemá vládu s důvěrou sněmovny.
Což je rekord, kterým se chlubit nemůžeme. Radost z našeho povolebního trápení se nemá snad nikdo.
Komentovala situaci hlava státu. Podle svých slov ale plně spoléhá na systém parlamentní demokracie a za nutnou považuje konstruktivní dohodu politických stran. S hodnocením situace v zásadě souhlasila většina politických lídrů, i když by někteří očekávali větší sebereflexi prezidenta jako důležitého účastníka tohoto dění. Václav Klaus se ale nesetkal s příliš pozitivní odezvou na jeho slova o nekompromisnosti připomínající studenou občanskou válku.
Nekompromisní soupeření o vize, ideje a programy, zejména před volbami, je pro demokracii nezbytné, ale nesmí přerůst ve studenou občanskou válku, kterou situace u nás do jisté míry připomíná. Starosti se svou vnitřní jednotou mýval český stát opakovaně a mnohokrát na to doplatil. Nesložíme-li dnes v přeneseném slova smyslu zbraně hromadného ničení národní pospolitosti, nedosáhneme ničeho.
Zatímco některým politikům se tato slova zdála příliš silná, politoložka Vladimíra Dvořáková považuje výrok za výstižný.
Může to také vyznít jako varování, že možná už bylo předvedeno až příliš ze strany politiků a že by si měli uvědomit, co vlastně to se společností dělá, tak tady by se k tomu varování docela připojila. V této společnosti se posunul jedna velice podstatná věc a to je, že běžný je, že se člověk dívá na někoho, kdo má jiné politické názory jako na soupeře, jako na politického soupeře, ale nikoli jako na přítele. A ten rozměr toho nepřátelství je velice silný. Přitom my musíme rozlišovat tu situaci při těch volebních kampaních a situacích po volbách. To, co ale je běžné v těch vyspělých demokraciích, že poté, po těch volbách se to zastaví a začne se naprosto racionálně jednat. Já uznám, že to asi není jednoduché po tolika těch emocích, ale když si vezmete třeba kampaň v 98. roce, kdy Zeman hovořil o spálené zemi a Klaus vyzýval k mobilizaci a poté teda vlastně ty dva politici byli schopni nějakým způsobem se dohodnout, i když opoziční spolu nepovažují za zrovna ideální model, ale jak si to nepřátelství opustit, tak tohle to u nás se nastalo a ve svým podstatě jakoby pořád zní ty představy zničit toho nepřítele a to v demokraciích není běžné.
Profesorku Vysoké školy ekonomické Vladimíru Dvořákovou trochu překvapil prostor, který prezident Klaus věnoval problematice Evropské unie.
Ta nám sice nabízí nové příležitosti a odstraňuje mnohé zbytečné bariéry mezi zeměmi a tím i lidmi, ale zároveň omezuje naše vlastní rozhodování, přináší nemalou byrokratickou zátěž a dává prostor k aktivitám institucí, které nic skutečně pozitivního nepřinášejí. Především nás organizují, regulují a kontrolují.
Podle Dvořákové jsou tyto postoje hlavy státu očekávané a fakt, že se objevují v novoročním projevu, nehodnotí nijak negativně, i když názory Václava Klause nezdílí. Za problematické by se podle ní dali označovat jen výroky prezidenta na mezinárodní půdě, pokud odporují politice vlády. Šéf strany Zelených Martin Bursík ale například Klausovo varování před snahami německého předsednictví znovu otevřít diskusi o tzv. Evropské ústavě označil za xenofobní. Méně ostře, ale také kriticky tuto pasáž vidí lídr sociální demokracie Jiří Paroubek. Shoda politiků s prezidentem naproti tomu panovala v pasáži věnované mezilidským vztahům.
Moc bych si přál, abychom více mysleli na ty, kteří potřebují naši pomoc. Máme-li díky moderním technikám blíže k celému světu, neměli bychom mít daleko jeden k druhému. Nesmí nám být lhostejné oslabování rodiny a jeho dopad na výchovu dětí, podmínky života seniorů, ale i způsob, jakým se k sobě chováme navzájem. Porozumění druhým je třeba usilovně a citlivě pěstovat. Nic cennějšího není.
Tato slova mimořádně oslovila předsedu KDU ČSL Jiřího Čunka. Politoložka Vladimíra Dvořáková tuto pasáž sice ocenila, přesto míní, že prezident se ještě předtím sám nevyhnul kategorizování občanů, když řekl, že jedna polovina si zásadnější a hlubší změny přeje, zatímco druhá se jich obává.
Já bych to možná vnímala právě v kontextu té studené občanské války, jak on to naznačil, že v jistých směrech teda to připomíná. To znamená, že to bylo jakési poselství spíše k tomu, aby tedy lidé spolu komunikovali, aby se nevnímali vzájemně jako nepřátelé. Myslím, že to spíš odráželo tu bezprostřední situaci. Tam mě ještě u tohle projevu trošku se, myslím, projevila výrazně stranickost i pana prezidenta a to, že on vlastně tu společnost rozdělil na lidi, kteří chtějí reformy a kteří nechtějí reformy. Já si myslím, že třeba ta společnost není rozdělená ani tak v otázce, jestli reformy ano nebo reformy ne, ale spíše v otázce reformy jak.
A je tu závěr dnešního vysílání. Vše, co jste dnes slyšeli, najdete také na adrese www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in